Hér kemur þó það sem sumir kalla illa konungskvæði, en aðrir tólfsona kvæði. Fyrðum bæð og falda ungri gefni, færa vildu gaman semda efni, og þeim stuttan birta brag, sem breyta eftir holdsins plag með heimsins lag. Æðstur þeirra örlugum kann breyta, og aðstor heldum veita. Fyrir landi réð og líðum nokkurn tíma, lofðung sá sem tamur var að stríða. Drottning átti dýra hann, dýðast brundið sjá vel kannum ríkan rann. Fylkir hennar fullur var af drambi, fors og miklu rambi. Á því var hann oftast nær að klifa, æ, hvi lengi mun ég fá að lifa. Einn spikingur ansar þá, aldrei muntu dauðan sjá svo sennar spá. Fyrr en svo neitt hugvit saman hefur og hann þér fréttir gefur. Kætti sá er kunnað beita geiri, kom þá fram hans hrekkja fjöldin meiri. Aldrei son ég eiga skal, sem inn kemur í þennan sal með frétta val. Lengi mun ég þá lífdagan að teyja, og loksins aldrei deyja. Byrjaði hann þá breytni harð og styrða, börn sín léti ungdæminu myrða. Ellefu hann átti þó, ungbörninn með litla ró í söltum sjó. Sonu lét hann sína alla deyða, sánam dýðum eyða. Drottningin var döpur að sorg og pínu, dró hún aldrei skartað holdi sínu. Þegjandi bar þungan móð, þorði ekki að mæla fljóðfæði brjósti bjó. Þunguð varð hún þó í tólta sinni, það trú ég sagan inni. Í þann tíma áfjall nokkur vandi, orusta þar byrjaði í landi. Bjó sig ræsir burt með þjóð, bar í huga sáran móð fyrir sjálfsins jóð. Af borgar mönnum buðlung tekur eyða, að barni skuli þeir deyða. Arkar síðan á burt gæti landa, eðla frúin býður í þungum vanda. Að fullum tíma fætti son, fjekk hún af því angur svon en lét ei lón. Borgar anna byður hún sér að væja og barnsins nauðum hæja. Aumkuðu allir ánauð heiður svanna, engin dyrðis borgarinnar manna, að auka hennar ófögnuð, af því hrættu sannan guð og hansöfnuð, miskun semina myntust á að hafa, og margt þetta skrafa. Bauð þeim öllum barnið við að pína, þeir báru það upp á ráðstofuna sína. Fátækur þar bóndi bjó, brjótur stála frómur þó sá dygði dró. Byðja þeir hann barnið upp að fæða og búralega klæða. Hjert nú ræsir heim í borg með mengi, Hann beið ekki spurninganna lengi, hvort búið deyða barnið birti nú hið sanna mér að þengil þér. Allur játar innan borgar líður og ekki lengi býður. Sat nú ræsir síðan fyrtur kvíða, svo tóku fram stundirnar að líða. Öðlins niður ungur þá, uppfóstraðist bónda hjá og barslíkt á. Flíkna tötrum fyrðir hann múra og föður hans nefndu búra. Þá 12 ára var tyggja mögurinn svinni, hann tók að hænast eftir móður sinni. Heimulega hverndag þó, á herragarðin leint sér dró þar buðlung bjó. Gramur vissi grant þetta efni, get honum feigðin stefni. Einhvern dag þá ýmsir fröndus leikar, inn á hallar gólfi sveitning kreikar. Kóngur segir þrællin þinn, þú snávar hér tíðum minn, ég fregn þá finn. En hirðir þó ei huga minn að kæta, hvað sem kann að græta. Sveitnin ei við svottan ræðu þagði, sér að kóngi víkur hann og sagði. Ekki seint og illa skal, eigbið hlýði þegna val á þetta tal. Út í skói ég arkaði morgun snemma, aldin blóman kenna. Eikur tvær ég að sá saman stóðu, önnur grænleit var með blómi rjóðu. Hinn var eikin föl og fá, furðu visin lauf þar á ég svottan sá. Laufi kina leist mér fyrst að reyna, lundur stálsnam greina. Stakk ég knífi stofni nýja bragði, strax úr honum eitur gusu lagði. Í stofnum bljúa stakk ég þá, strax kom hunang hnýpnum á, ég svottan sá. Fannst mér mikið fyrst þetta efni, fram þó lengra stefni. Sá ég hænu sit í lundi ínum, syrgjandi hjá unga kindum sínum. Ellefu hún átti sér, allir dauðir sýndust mér að sveitnin þér. Gáðu nú kóngur glögt að ræðu minni og greysam visku þinni. En sá tótti enn mér sýndis lifa, upp á hennar baki var að klifa. Undran stóreg af því fjekk, áfram lengra þó ég gekk faldarbekk. Fífil bleikan fágeinn leit ég standa, á fóðri eftir vanda. Reyðir þetta rínar sólnan príða, með rauða gullum lend og faxi síða. Gylltan söðul á baki bar, búinn vel sá hófa mar, svo vætnan var. Fagur beisli fáa með jötna rómi, frítt af saurlífs grómi. Fákur þessi fullur var að drambi, að fegurðinn í stærði sig með rambi. Hann brá á leik og braut af sér, Búning allan sýndist mér svo sundur fel. Beisli söðuð búningur og reiði. Hann brauð sinn háls og deyði. Nú vil ég ræsi ráðning segja þér mína. Rekkurinn tér við áheyrendur sína. Og öllum borgar múi með. Meina ég þú sért fagra tréð sem fjekk ég séð. En drottning þín það dygðast brundið fríða. Sú dapra eikið þýða. Útvortist því ertu hlaðin blóma. Þig æðstur gættur konum glegum sóma. Hávaxinn sem blómstruð björk. Breittur út á eyði mörk en ert þó örk. Ódygða sem eitur jafnan geymir. En eðla dýðum gleymir. Drottning þín sem drengir meiga sanna, döpur jafna sést fyrir augum manna, eins og vissið aldin tré, en þó full af hunangi það hygg ég sé. Guðræðslunnar góður dýða blómi, sem geymi svanninn frómi. Við hænuna líka henni má vel jafna, heiðusbrundið angistinni vapna, sem ber hún vegna svona sín, sára neyð og angurs pín sem höndin þín. Ellu vil jæstu alla lífi fyrir það, og ólega myrða. Er ég svo tólti af ykkar svona liði, sem ennú lífi held og góðum friði, sem verndin drottins veitti mér, veita skaltið sanna hér hvað orðið er. Óguðlegra eyða kanns á ráði, og allt gjöra að háði. Essi það sem augleit blómlegt standa, orðum mínum hlýttu gætir landa, mun víst eiga merkja þig, og metorðin þín konungleg sem sína sig. Fyrðar allir fallið hér til fóta, svo náðar meir njóta. Brotin háls úr bítum myndu fanga, sem búið hefur þér dram sem inn þín langa. Ríkt verður þér ráðum frá, ríkið guðmun öðrum fá og söðul sá. Að eilífu er þér að baki dottin, þú innra hefur þess vottin. Öll þau gæði af þér hefur þú brotið, í ódygðann að svefni löngum hrotið. Sinn í hóp þér satan veik, í syndinni þú brást á leik þér listins sveik. Heimsins list og holdsins eftir læti, svo hjekomlegast að kæti. Ríkum guði reikning átt að standa, ræsir hagur komin er í vanda. Fyrir barnam morðin bannsett þín, búin er þér stærsta pínað ætlan mín. Íðran lengi undan hefur þú dregið, að ódýðunum hlegið. Ekk þinn sonur þér nú fréttir færi, föðurinn skildi heiðra sem mér bæri. Satt og rétt ég segi þér, snú þér strax og íðran ger sem best þér fer. Hrekkja mönnum helst kann það til falla, sem hugleitu þér valla. Ólmast tók þá öðlingur í sæti, Umtrúi ég líkt í svörunum hann bæti, undan að sinn grípur greitt, að gætan tórta sannsinn deitt og öllu mitt. Spámálunum spektar mannsins fróma, hann spennir hilda ljóma. Í því bíli að kom dauðin kaldi, öðling frá ég verka launin gjaldi. Aftur á bakan datt og dó, drengja sveitin undrast þó sem borg í bjó. Allir byggja æðstang guð að náða, þá óhamingju bráða. Drengir jarða dauðan gæti landa, en döglins sonin eftir gömlum vanda. Settu þeir í sessin hans, síðan allur múur manns þar innan lands. Krína gjörðu kóng með ær og sóma, kvæði geri svo róma. Fyrðar þeir sem finna kvæðum mínum, færi lag af góðviljanum sínum. En á lasi ekki mér, engin hærra fleygir sér en fyrir ber. Fuglin þó hann flögtum geimin víðan, falli kvæði síðan.